Gepliyer Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleyijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Gürjistan tebigi betpagçylygyň pidalarynyň hatyrasyny matam tutýar. Ýurtda dören suw joşguny zerarly ençeme adam wepat boldy, ençeme ýaralandy. Ýetirim bolanlar hem bar. Tebigi betpagçylyk zerarly binalara zeper ýetirildi we Tbilisiniň haýwanat bagy ýumruldy. Kärdeşim Sehranyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Gürjistanda onlarça binalaryň we ulaglaryň suw astyna galmagyna hem de Tbilisi haýwanat bagynyň ýumrulmagyna sebäp bolan güýçli suw joşgunyndan bir gün geçen soň bu helakçylykda adamdan 10 adamynyň ýitirim bolanyny aýdylýar. Gürjistanda suw joşgunynda 12 adamynyň ölenligi tasdiklanandan soň wakada pida bolanlaryň hatyrasyna matam tutulýar. Şol bir wagtyň özünde ýurtda gözleg we halat ediş operasiýalary dowam edýär. Tutuş ýurdun çäninde resmi baýdaklar aşak düşürildi. 13-nji ýun akşam başlanan güýçli ýağış Tbilisiniň içinden geçen Vera deriýasynyň joşmagyna we Gürjistanyň paýtagtyny sil suwunyň basmagyna ýetirdi. Munyň netijesinde 37 adam medisina kömegini almak üçin keselhanalara ýüz tutdy. Olaryň biriniň saglyk ýagdaýynyň agyrdygy we ýene-de adynyň 3 tanysynyň hem häzirlikçe keselhanada galýandygy habar berilýär. Galywerse-de sil şäheriň haýwanat bagynyň gaplanlaryň, ýolbarslaryň, möjekleriň we beýleki haýwanlaryň gaçyp çykmagyna sebäp boldy. Şol haýwan Onların kävirleri sil suwu netijesinde öldü. Kävirler bolsa polisiýa tarapyndan atyryp öldürildi. Şol bir wagtyň özünde haýwanlaryň kävirleri degişli häkimet ullukları tarapyndan tutulup gaýtadan öz kapasalaryna salyndy. Gürjistanyň häkimetleri haýwanat bagynyň gaçan ýyrtyjy haýwanlaryň ählisi gaýtadan ele salynýança ilaty öz öýlerinden çykmadlyga çağırdylar. 14-nji iýunda Gürjistanyň ministrler kabinetiniň geçiren adetden daşary ýygnanynda premier-ministr Irakly Garibashvili hükümetin su coşundan ecir çeken her bir maşala kömek edecektiğini vaade verdi. Gürjistanyň maliýe ministri Nodar Haduriniň dessläpki maglumatlaryna görä, suw joşgunynyň ýetiren ziýany 40 million laris, ýagny 18 million amerikan dollary çemesi möçürine bolupdyr. Ýewropa Birleşigi öz beýanatynda bu tebigi betpagçylykdan soň Birleşigiň ýurdy kömek etmäge taýýardygyny aýtdy. Ýewropa Birleşigi häzirki zerur pursatda Gürjistana dolar aýdaşlyk bildirýär. Biz Tbilisi'de güýçli ýagşyň ýagmagy netijesinde dören ýoğun suw joşgunyna pida bolanlara we onun ejir çekenlere duyudaşlık bildiriyas deyip, Evropa Birleşiginin daşar siyasat oyuncu başlığı Federica Magarini'nin metbuat vekili belledi. Hükümet yığınına çıkış eden Garibashvili özünün Latviyalı, Ermeni, Azeri, Türk ve Ukrayin kardeşlerinin Gürcistan'a su coşunun neticeleri ile görüşmeye, öz yurtlarını kömek etmeye tayyardığını ayağın edinliğine haber verdi. Garibashvili Gürcistan'ın su coşunun neticelerinden baş alıp çıkıp bilecektiğini ama daşarı yurtların mali kömeğinin gerek bolacaktığını sözünün üstüne koştu.
Kardeşim Sehra'nın maglumatlarını dinlediniz. Türkmen owan serhedindäki ýagdaýa syn edeli. Soňky maglumatlara görä Owanstanyň Hyrat vilayatynyň Kuşki etrabynda ençeme serhet ýaka OWT Talibanyň eline düşüpdir. Owanstandaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamirdan Guly Muradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Gunbatar Owanstanyň Hyrat vilayatynyň Kuşki köni atly etrabyna jeňçiler 3 tarapdan hüjüm etdi. Kuşki köni atly etrabynyň obalaryny militanlar basyp aldy. Hüjümçileriň arasynda daşary ýurtly jeňçileriň bardygyny resmiýler aýdýar. Hyrat vilayatynyň vilayat kengeşiniň agzasy Abdurasul Jemşidiniň aýdyşyça 250-den gurak ýaraly Kuşki köni atly etrabyna hüjüm edipdir. 8 tuwarag obany jeňçiler basyp alypdyr.
Olysaly köşkany ýa-ki Olysaly aýdyrypdy, vilayat Herat mi başa, geçendin defa muhalifin we temi karar giripdi.
Deputatyň aýdyşyna garanda Kuşki köni atly etrabynda awgan güýçleriniň sany az. Hüjümçileriniň sany bolsa awgan güýçlerinden 10 esse köp. Kuşki köni etrabynda çatışyk dowam edýär. Hüjümçileriň öňüne almak üçin wagtynda çäre görülmese, Kuşki köni atly etrabynyň merkezem jeňçileriň eline geçmegi ahmal. Basyp alan obalarynda jeňçiler halkyň üýjaýyny otlady, mal emlegini talap aldy diýip Hyrat vilayatynyň yerli kengeşiniň agzasy deputat Abdurasul Jemşidi aýdýar.
Olaqa
Gunmatar Afganistanyň Kuşkukony atly etrabi Türkmenistanyň Serhat ýakasynda ýerleşýär. Bu etrabyň Türkmen-Awgan serhediniň golundaky obalaryny militarlar öz kontrolüne geçiripdir. Herat welaýatynyň häkiminiň sözçüsi Ahsanullah Hayat hem Kuşkukony atly etrabynda howpsuzlyk şertleriniň gowda eldigini tasdiqlady. Ýöne etrabyň merkezini jeňçileriň basyp alyp bilmejekdigini sözçü öňe sürdi. Talep sewaşçylary Kuşkukony atly etrabyny ele geçirip bilmeýär. Awgan güýçleri jeňçilere garşy güreş alyp barýar. Arbaky atly yerli ýaraglylar hem jeňçilere garşy güreşýär diýip Hayat aýtdy.
Taliban موضوع اصلا قابل قبولی نیست. نیروهای امنیتی ما بسیار قوی و با روحیه و مورال عالی در حالت عملیات هستند.
Emma yerli aşejdilerin aytmağına göre Afgan güýçleri talep jeňçilerine garşy operasiýa geçirmendir. Arbaky atly yerli ýaraglylar hem obalardan gaçyp çykypdyr. Kuşkukony etrabynyň obalary ýerlidine talep söwüşçilerini eline geçýär diýip yerli ilat aýdýar. Gunmatar Afganistanyň Badghis welaýatynda hem ýagdaýyň kadyl däldigini bilermeler aýdýar. Bu welaýatyň bir etrabyny arada jeňçiler basyp aldy. Marçak regionunda hem hücumçiler bilen Afgan güýçleriniň arasynda çatışyk boldy. Gunmatar Afganistan arkaly jeňçiler Demirgazyk Afganistana geçýär. Gunbatar we Demirgazyk Afganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşen sebitlerinde jeňçiler hereket edýär diýip yerli resmiler aýdýar. Şaýmyrdan Olum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Azatlyk Radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, wideo ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk Radiosy.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Birleşen Milletler Uramasının baş sekretari Ban Ki-moon Türkmenistan'a saparının devamında adım hukuklarına hormat koymağın parahatçılığı ve durnukluluğu berkitme üçin vacip tığın aytti. Ban Ki-moon'un Merkezi Azya regionuna saparını cemleb 13. yunda Türkmenistan'a eden saparı arada kardeşim Sehra gurrun verer.
Adatlıkları çäklendirme gysga möhletlerde durnukluluk illüziýasyny döredip bilerdi Birleşen Milletler Uramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon aşşabatda türkmen studentleriniň öňüne neden çykyşyny aýtdy diýip Birleşen Milletler Uramasynyň radiosu habar berýär. Ban Ki-moon adam hukuklarynyň käbir aspektleriniň ýaramatlaşandygy, demokratik meýdanyň daralanyny baradaky aladalary eşdenligini aýtdy. Şeýle dol ýagdaýlaryň daşyndan seredeninde asuda, kadaly hem görünüp biljekdigini, emma pikir söz aýtmak adanlığının içkin eğililikleri çoğunlaştırıp ekstremist meyillerinin dörümüne esas bolmağının ehtimaldığını duydurdu. Türkmenistan Birleşen Milletler Uramasının baş sekretarının Merkezi Aziyanın 5 yurduna diyen saparının son kudrolgası oldu. Türkmen medyası Prezident Gurbanuly Berdimuhammedov'un şenbe günü yukarı dereceli mihmanın hormatını akşam naharını berendiğini, baş sekretarın aşabada saparının onun doğulun önüne kavat gelenliğini yadiyar. Reuters havarulluğunun havarçısı Marat Gurd'un aşabada Şabatdan yazmagyna görä, Ban Ki-moon Türkmenistanyň prezidenti bilen duşukda garaşda sinçilerin tutsaklaryň saklanýan yerlerine barıp görmeklerine ruhsat berilmelidigini aýdypdyr. Düwe New Yorkda ýerleşen Human Rights Watch guramasy Türkmenistanda 14-nji tutsak şol sanda öňkü daşary işleri ministri Baris Şyhmyradowyň türmede ýitirim bolanyny aýdýar. Halkara hukuk toparlarynyň koalisiýasynyň alyp barýan olary diýri görkez kampaniýasy öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň janyna kas etmek synanşygy diýilýän iş esasında uzak möhletli türme tusoğluğuna hüküm edilen adamların köpüsü varada 10 yıldan gowrak wagt bäri hiç bir maglumatyň berilmeýändigini aýdýar. Baş sekretar regionda soňky 5 ýylda bolan özgeçleriň özünde uly täsir galdyrandygyny ýetdi. Emma onuň pikirine görä, ösüş we parahatçylyk günden öň adam hukuklaryna hormat goýulmagyna bagly diýip Birleşen Milletler Uramasynyň radiosynyň web saýtynda aýdylýar. Şeýle de baş sekretar ýaşlara Merkezi Aziýada demokratiýanyň mümkinligini düşündirmek möhüm diýip Ol durnuklu geleceği barýan ýolun kanunun hükmürewanlygyny berkitmegin korrupsiýa bilen göreşin köpçülükleýin habar serişlerinin azatlygyny ve sud edaralarının garaşsy ýaňsyzlygyny üpçün etmegiň üstünden geçýändigini tapdyr. Bankimon Türkmen prezidenti bilen bilelikdäki medbuat ýygnanda hökümetiň adam hukuklary boýunça ombudsmennin edarasyny döretmek kararyny häkimetleriň adam gynalmagyna garşy konwensiýasynyň fakultatif protokolunu tasdiklamak niyetini ve medbuat hakkındaki kanunun kabul edilmeğini kutladı. Şeyle'de başsekreter devlet başdönü Türkmenistan'ın bir taraflık durumunu car etmeğin 20 yıllığı bilen kutladı. Klimat özgörmesine karşı görüşün milli programmasının kabul edilmeği yaşıl iktisadiyete geçmek planları bilen müverekledi. Ban Ki-moon aşavada saparının devamında Birleşen Milletler Uramasının Merkezi Azia'daki önünü alış diplomatiyası merkezine barıp gördü. Onun pikirine göre bu merkez regionda serhet aşı su resursları meselesini çözmek, terörizme karşı görüşmek yalı uğurlarda diyalogun ve hizmettaşlığın kurulmağına yardım ediyar. Türkmen medyası Birleşen Milletler Uramasının başlığının Türkmen parlamentine hem barıp göründüğünü yadiyar. Adam hukukları, adatlıklar varada edilen gurunlar varada suutlu maglumatlar bermeyar. Reuters'ın habarçısı Marat Gurdun yazmağına göre Ban Ki-moon aşavatta adam hukuklarını hormatlamağın, hasavat beriş institutlarını kurmağın, siyasi katnaşığı ilerletmeğin, hemmeler için mümkünçülük dörütmeğin başa barmadlığı boşlukları dörediyer deyipdir. Boşluklar ne açı ulu bolluğuça zorluklu ekstremistler için genişlik hem şonça kan volyar. Men regionda bu hadisanın yokorlanıp baryandığını görüyerin ve bu yağdayı meni ulu alada koyar deyip Birleşen Milletler Uramasının başsekretari Ban Ki-moon Aşavada sapar mahalında aydıptır. Şeyle dol aşavada medya pluralizmine söz adatlığını ve maglumat eliyeterliğine tarap uğur almağa çağırdı. Birleşen Milletler Uramasının başlığı Türkmenistan'a, Tacikistan'a, Kırgızistan'a, Kazakistan'a ve Özbekistan'a sapar edenine son bardı.
Kardeşim Sehra'nın maglumatlarını dinlediniz. Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytında Ban Ki-moon'un Türkmenistan'a sapara varada çavirlen maglumata gelen kabir tesvirleri ukap görülü. Arslan Adıvlen yazılan tesvirde Birleşen Milletler Uramasının başlığı geldi gitti. İndi nehili netice var, ne mütkar ya da nehili hareket olur diyen sovali öngü sürüyer. Adalat adlı okuyacağımız Birleşen Milletler Uramasının dünyanın plan yerinde adam hukukunu dikelti diyen entekmen eştemi ok bar aydalyan zatlar entek durmuşa ornaştırılmadık arzu hiyallı bir boş kurunlar. Siz şundan halka behvitli bir zatlar bolar ödeyeniz mi? Yok. Menin pikirimçe her sat ütkemez. Metbuğutunam, mecilitinam, söz azatlığınam, adam gynamalaram uzak möhlütleyin adamları tehel zat üçin türmelerde çürütmeklügem ve adam hukuklaram dine bir adamdan çözülüp yine de şu siyaset entek entekler devam eder. Yurdumuzda korrupsi virusu en yukarı derece yetti. Hükümet bu virusa karşı hiç sadım edip bilen ok deyip okuyacağımız öz tesvirinde yazıyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, efirde gozgalayan meseleler var arada koşmaça maglumatlar almak ya öz pikirlerinizi meylim etmek isteseniz Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına siyahat edin.
Kadırlı dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nda informasiya, maglumat vermek için mi?
Zey diysen zey vasıp getir, ot diysen ot vasıp getir. Ne bir suğun kadın bari amirlerinin işini o çeyre tanakta. Her gettanın bir tonya 500 kilo pahıta alyandır ya sonum alyan elde soradım.
Şikayetiniz var mı?
Biz de deputat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğiyle bilemiz yok. Şu deputat adamı tanığımız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmek için mi?
İtin kımmatlamanın sebebim şu meydanlarda mal az, mallar hor değil kuruma.
Bizim Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza zang edip sesinizi. Eğer bizim zang etmemizi isteseniz öz numaranızı yeni örgüde kaytalayalım. Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza kaldırırken SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın paytaxtında täze binaların quruluşu bilen bir vaqtda köne binaları bejermek boyunca hem işler giň derejede yola goýuldy. Aşgabatyň merkezinde şu günlerde şuna haýat aýlanan ýarsy bejerilen ýa-da bejergi işleri ýaňy başlanyp toxtap galan ýaşaýyş saýlarynyň onurçasyny görmek mümkin. Emma bir ýyldan gowrak wagt mundan öň bejergi astyny düşen şeýle jaýlar quruluşçylaryň ýadyndan çykan ýaly görünýär. Aşgabatdaky habarçymyz Murat Qurbanın məqlumatlarını dinləli.
Film başına bağlı dip günlerden bağlılığa verilen asfavattaki yaşayış zahir avadanlaştırmak işlerinin dip günü pesilenemeydi yer. Hatta avatlaş işler başlanan ilçeme zahirlerde işler tutulupdur. İşler gören işçiler de göze inmeyer. Bu meselede Esas Hanım geçen yıl payitahtın Türkmenbaşı prospektinin uğrunaki yaşayış zahirlerinin Ağlavas'ın divarlarını mermer pesent kuruluşu materyalin örtmek işinin toltap kalandığını aysa olur. Bu koçayın dini 10 yıl avadanışlık prospektilin kesişen yerindeki 9 katlı yaşayış sahinin divarları alkaban bilen örtülüp doğru tamamlanan olsa beydeki zaylarda kalınıp bağlayan işler tutulupdur. Bu yağdaylara parahat 2 mikrayonlaki 20-20 zay. Yaşlar köçesi hem Türkmenbaşı prospektilin kesişen yerdeki yaşayış sahi ve Türkmenbaşı Aytak prospektlerinin kesişen yerlerindeki köp katlı yaşayış zaylarına hem misal olup bilir. Alkaban deyip adlandırılan sol kuruluşuk materyalini zayların divarlarını örtmek işini yerli hususu kuruluşuk yerhanları amal aşırıyordular. Ama her sol kerhanın işyerlerini kuruluşuk alınıp barlayan işyerlerini görmek mümkün değil. Oların işyerlerine dini kuruluşuk hayatlarını, zayların divarlarına örülen merduvanları görmek boyu. Bir neçay ver bu kuruluşuk seyisleri bu yaşayış zaylarına yaşayan adamlara pelsiyasızlık veriyor. Zayların gire göre dağladığı divarların yüzündeki merduvanları ve uzun kuruluşuk mahtarları yaşayıcıların pencerelerini yapıyor. Son bir vakitte hem zahilerin divarlarını arka bağlaştırmak ya da mermerleştirmek işinin tutulmağı vardı anık bir malumat yok. Yerli yaşayıcıların kervirleri bu iş alıp bağlayan kuruluşuk kervirlerinin bankrot bulunduğunu aysırır. Kervirleri bu kervirlerin iş için hakimiyetler tarafından plum verilmeyendiğini aydarlar. Yerilerin evvelilerek geçtik payitahtaki alınıp bağlayan avadanlaştırmak işleri esasen yaşayış zahilerinin taş geçişini avadanlaştırmak ile çekilirler. Bu zahilerin padiyelerinin içine su geçirici truvalarına ve iletiş sistemlerine seyredilmeyer. Resmi malumatları ve Aşava şehrinin etraflarına 2015-2016 yıllar için iş meylinaması boyunca Aşava şehri boyunca Cemaat Huzurluğu Ministerliğinin hasabına duran yaşayış zahilerinin 3639'sının şu yılın devamına olsa 2073'sının durukunu tehlilemek ve avatlamak meyilleştirilir. Bu alınıp bağlayan işler 2017 yılı Aşavat'ta geçirilecek Azi oyunlarına görülen tayarlıklarla bağlanıştırılır.
Aşgabattaki xabarçımız Murat Qurbanın məqlumatlarını dinlediniz. Aşgabatlı yada Jaman Murat Bugayev paraxat bir qoy paraxat 2 mikrorayonlarında geçen yılda daşına xayet aylanıp heniden becerilmeyen qalayan cahilerin birinde yaşayar. Kardeşim Sekhra bu meselede sonkı yağdaylarla qızıqlanıp Aman Murat Bugayev ile söhbetteş oldu.
Aman Murat Ağa, cahimizin teorikindeki böktenişlikler heniden var mı?
Ama biz cahilerin baş kesimini özürtmek onu Alfa-10 ile örtük bilen yapmak işine 2013 yılın ortalarına başladılar. Bir Laika'da Mir 1, Mir 2 drop 1, Mir 2 drop 2 mikroyollarının 40 olacağının başına haye dayanılı. Bunun kâzine 2 yıl olur, kâzinin başına yıl yarım 1 yıl olur. Aylanlı sol 40 olacağının dine 2 ay doğru tamamlandı bundan 1 yıl kovrak olur. O zaylarında daşına sol Alfa-10 ile örtük yapmak için geçirirler. Türk firması olur işin doğru tamamladılar. Ne kalın 40 doğru zayı olur. Yağıp yalçı edildi. Sosanına men yaşayan zaynım 9 kat zayı. Son daşına edilen örtük umum zayın daşının ek meydanın bulup bilse 3 demir bölüğüne örtük edildi. Demir hayetler ön kuluğuna dur. Bizim zaynımın cemi 8 tane giyirelgesi var. Ona biz kadyezliğime uğraşıptır. 8 giyirelgeden dine üstünden arkayın giyirip çıkıp oluyor. Kağranın daş hayetli.
Onda bir hayatların aylananı ne açı vakti oldu senin cahinizin tuğruğuna?
Cahin tuğruğuna hayatların aylananı mesela Kabir cahin 2 yıldanım geçti. Son iş zorluğunu donuttur. Onda sebebi ilçindeki durumlara göre son divarın taşkını örtüleyen alfa-10 milyon plastik materyal yok. Yurda hazır gelmeyemişsin. Onda sebebini İtiraf hakimliğinden ya da yaşayışçay kamunal hizmeti idaresinden anıklat bulunuk olurum. bilem yok, sol boyun alan firmaları yüz sumdiydi, o firmaların da o ofisini irde, yana gayrısını irde bir polonok, bir anık yürüdük adresini tap polonok, kalverse de olurum sol bir su patriyatçık, yani işi yerine yetirdi diyen yalak bir ikinci vaatlayın firmaları dörödüktürler, o firmaların vaatlayın dörödülen firmalar, yurdun beylek velayetlerinden iş özlek gelen, adamların hasabını dörödülen vaatlayın firma, onların şuna atılıyor, ertesi bunu yapılıyor.
Aman be daha eşol materyaller yok olsa, cahilerin tuğrağına aylanan hayatları ayırmak, bari de bir gurun yok mu? Ya da ayırmak, ya da o işe kaytadan başlamak, bari de bir hiç şart değil yok mu? Resmiyle tarafından size eğer izlerle, parla, kurunmuşsanız, soru gidip kurunmuşsanız.
Onu ayırmaya bulun yok. Sebebi bu zahay alev eder yağdaydı dur da gözünü getirin bir aydalı zahayın bir kanatının uyurluğu 50 metre yalı olsa onun bekleyen bir tesinden bir 20 metre olsa yine bir katı ağır dur meydan tutuyor son belli belli yerlerine örtük örtmeli iş tamamlanan kalan yerlerin boş ol alfagon berkitme için divarı berkidilen demir görüntü demirler hem de son yukarı çıkıp aşağı minip işleme için kurulan kuruluş merduvarları yine onları ayırmak bulunuk onunla eğer onu ayıracak olsun bir yağdayı var son demek yok ki eğer alfagon yurdun başından getirilmek koyu olsun edilen mi olsa onu ayıracak olsun onunla zahin yok berkidilen alfagonlu öyle ona mı ayırmanla ayırmak mesela ağrıdan ayrılıyor oldun ne sol atbon ne hilliyor beydan bolsa getirmek meselesi var.
Bolya aman rada benim malumatım için çok sağ olun.
Sizden sağ olun iyi işinizlere vasıf olsun.
Kardeşim Muhammed Tahir'in Türkmenistanlı ya da Zaman Murat Bugayev'le geçiren sohbet teşliğini dinlediniz. Aşgabatlı beceriş aslındaki yaşayış çağların hedirki yağdığını görkezeyen foto sergi hem tayarlandı. Hormatlı radyo dinleyiciler, hoşması mağlumatları görmek isteseniz, Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web saytına, şehirde Facebook hem kontakti sosyal ulgamlarındaki sahipalarına siyahat edin, tesvir edin.
Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işle başladı.
Sahipamızın salası youtube.com/azatlikonline.
Azatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması ile bağlı resmi metro otta görkezilmeyen kızıklı ve tesirli video yazıları sesli şekilleri görkezilirsiniz.
Şeyle'de Azatlık TV'de TLX Sol Söhbetleşliklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materyalları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız bizi YouTube saytında gözlü bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri girdik tapıp bilersiniz.
Azatlık TV tomoş açı, kollavçı olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerlen, bize yazılın.
Azatlık TV.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şuwunki sanyny jemleýäri saatlary geçmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.